15-րդ Առավոտյան ժամը 8-ին Կուտուզովը ձինը ստաց, 4-րդ զորասյունի գլուխն անցած, գնաց պրած։ Դա Միլորադովիչի այն զորասյունն էր, որ պետք է բռներ Պրժեբիշևսկու և Լանժերոնի զորասյունների տեղը, որոնք արդեն ցած էին իջել։ Նա բարև տվեց առաջին գնդի զինվորներին և հրամայեց առաջ շարժվել, ցույց տալով, թե մտադիր է ինքնանձամբ առաջնորդել այդ զորասյունը։ Պրած գյուղին հասնելով, նա կանգ առավ։ Իշխան Անդրեյը, գլխավոր հրամանատարի շքախումբը կազմող բազմաթիվ անձանց հետ միասին, կանգնել էր նրա ետև։ Իշխան Անդրեյը իրեն զգում էր հուզված, գրգռված և դրա հետ միասին զուսպ հանգիստ, ինչպես լինում է մարդ վաղուց փափագած վարկյանը հասնելու պահին։ Նա հաստատապես համոզված էր, որ այսօր իր Տուլոնի և Արկոլյան կամուրջի օրն է։ Թե ինչպես կլիներ, չգիտեր, բայց համոզված էր հաստատապես, որ կլինի։ Տեղը և մեր զորքի դիրքը հայտնի էր նրան, որքան հայտնի կարող էր լինել մեր բանակից որևէ մեկին։ Իր սեփական ստրատեգիական պլանը, որի իրագործման մասին հիմա կարիք էլ չկար մտածելու, նա մոռացել էր։ Այժմ Վեյրոտերի պլանին հասու եղած, Իշխան Անդրեյը մտածում էր, թե ինչ պատահականություններ կարող են տեղի ունենալ, ու անում էր նոր ենթադրություններ, այնպիսի ենթադրություններ, որոնց մեջ կարող էր հարկավորվել իր թափանցամտությունն ու վճռականությունը։ Ձախ կողմի վրա, ներքևում, մառախուղի մեջ, հրացանաձգություն էր լսվում աներևույթ զորքերի միջև։ Իշխան Անդրեին թվում էր, թե հենց այդտեղ էլ կկենտրոնանա ճակատամարտը։ Այդտեղ մերոնք խոչընդոտի կհանդիպեն, և ինձ մի բրիգադով կամ դիվիզիայով կուղարկեն այնտեղ, մտածում էր նա, և այդտեղ էլ դրոշակը ձեռիս առաջ կերթամ, և կջարդեմ կխորտակեմ առջևս եղած ամեն բան։ Իշխան Անդրեյը չէր կարողանում անտարբեր նայել անցնող գումարտակների դրոշակներին։ Այս կամ այն դրոշակին նայելով, նա մտածում էր, թերևս սա է այն դրոշակը, որով վիճակվելու է ինձ առաջնորդել զորքը։ Գիշերվա մառախուղը առավոտյան դեմ բարձունքների վրա թողել էր միայն եղյան, որ հետո փոխվեց ցողի, իսկ ծորերում դեռ փռված էր մառախուղի կաթնագույն ծովը։ Ձախակողմի այն ծորում ուրիչել էին մերոնք և որտեղից հրացանաձգություն էր լսվում, ոչինչ չէր երևում։ Բարձունքների վրա պարզ երկինք էր, իսկ աջ կողմի վրա արևի ահագին գունդը։ Առջևում, հեռու, մառախուղի ծովի մյուս ափին երևում էին անտառոտ բլուրներ, որոնց վրա և պետք է լիներ թշնամու բանակը։ Այնտեղ երևում էր նաև ինչ-որ բան։ Աջ կողմի վրա մառախուղի շրջանն էր մտնում գվարդիան, քայլերի ու անիվների աղմուկով և սվինների երբեմնի շողշողունով։ Ձախ կողմից, գյուղից դենը հեծելազորի նույնպիսի բազմություններ էին անցնում ու աներևույթանում ծով մառախուղում։ Առջևից ու ետևից շարժվում էր հետևակը։ Գլխավոր հրամանատարը կանգնել էր գյուղի պռանկին, և զորքերը անցնում էին նրա առջևից։ Այդ առավոտ Կուտուզովը հոգնած ու ջղայնացած էր թվում։ Առջևից անցնող հետևակը առանց հրամանի կանգ առավ, երևի նրա համար, որ առջևում մի բան էր պատահել։
«Ասացեք վերջապես, որ գումարտակներ կազմեն և գյուղի բոլորքով գնան»։
Բարկացած ասավ Կուտուզովը իրեն մոտեցող գեներալի։
«Ինչպես դուք չեք հասկանում ձերդ գերազանցություն. ողորմած տեր, որ գյուղի այս նեղ փողոցով տարածվել չի կարելի, երբ թշնամու դեմ ենք գնում»։
«Ես մտադիր էի գյուղից դուրս դասավորել զորքը ձերդ բարձր գերազանցություն»,»
պատասխանեց գեներալը։ Կուտուզովը մաղձոտ ժպտաց։
«Խելացի բան եք մտածել. Զորքը դասավորել թշնամու աչքի առաջ. հիանալի է»։
«Թշնամին դեռ հեռու է ձերդ բարձր գերազանցություն»։
«Դիսպոզիցիայի համաձայն»։
«Դիսպոզիցիա»,»
մաղձոտ պոռաց Կուտուզովը։
«Իսկ այդ ո՞վ է ձեզ ասել»։
«Հաճեցեք անել, ինչ ձեզ հրամայում են»։
«Լսում եմ»։
«Սիրելիս»,
շշնջաց Իշխան Անդրեին Նեսվիցկին, «մեր ծերուկի տրամադրությունը շատ վատ է»։ Կուտուզովին սրաշրավ մոտեցավ ճերմակ համազգես թակած և կանաչ փետրավոր գլխարկով ավստրիացի մի սպա։ Եվ կայսերան ունից հարցրեց, թե չորորդ զորասյունը գնացել է արդյոք ճակատամարտի։ Կուտուզովն առանց պատասխանելու երեսը շրջեց, և նայվածքը պատահաբար ընկավ կողքին կանգնած իշխան Անդրեի վրա։ Բալկոնսկուն տեսնելով, Կուտուզովը մեղմացրեց նայվածքի չար ու կծու արտահայտությունը, գիտակցելով կարծես, որ ադյուտանտը մեղավոր չէ կատարվածի համար։ Եվ ավստրիական ադյուտանտին չպատասխանելով, դարձավ Բալկոնսկուն.
«Գնացեք, սիրելիս. Տեսեք, երրորդ դիվիզիան գյուղից դուրս է եկել արդյոք. Կարգադրեցեք կանգ առնի և հրամանի սպասի»։
Հազիվ իշխան Անդրեյը մի քայլ էր արել, նորից կանգնեցրեց նրան։
«Հարցրեք նաև, հրացանաձիկները տեղավորված են արդյոք»։
Ավելացրեց նա.
«Ինչ են անում դրանք, ինչ են անում»։
Ասավ ինքն իրեն, դեռ չպատասխանելով ավստրիացուն։ Իշխան Անդրեյը ձին քշեց հանձնարարություն կատարելու։ Հասնելով առջևից անցնող գումարտակներին, նա երրորդ դիվիզիան կանգնեցրեց և համոզվեց, որ իրոք մեր զորասյունների առջևում հրացանաձիկների շղթա չկա։ Գնդի առջևից գնացող հրամանատարը շատ զարմացավ գլխավոր հրամանատարի իրեն հայտնված հրամանի վրա, թե հրացանաձիկներին պետք է ցրել զանազան տեղեր։ Գնդի հրամանատարը կանգնել էր այդտեղ, լիովին հավատացած, թե իր առջևը դեռ զորք կա, և թե թշնամին չի կարող 10 վերստից ավելի մոտ լինել։ Իսկապես, առջևում ոչինչ չէր երևում, բացի ամայի տարածությունից, որ թեքվում էր ցած ու ծածկված էր թանձր մառախուղով։ Գլխավոր հրամանատարի անունից հրամայելով ուղղել զանցառությունը, իշխան Անդրեյը սրարշավ ետ եկավ։ Կուտուզովը նույն տեղը կանգնած, իր գեր մարմնով պառավի պես թամբին ընկած, ծանր հորանջում էր աչքերը խփած։ Զորքերն էլ չէին շարժվում։ Կանգնել էին հրացանները ցած բռնած։
«Լավ, լավ»,
ասավ նա իշխան Անդրեին և դառնալով գեներալին, որ ժամացույցը ձեռին բռնած, ասում էր, թե ժամանակն է շարժվելու, որովհետև ձախ թևի զորասյունները արդեն իջել են ցած։
«Դեռ ժամանակ ունենք ձերդ գերազանցություն»,
հորանջելով ասաց Կուտուզովը։
«Ժամանակ ունենք»,
կրկնեց նա։ Այդ միջոցին Կուտուզովի ետև հեռվում լսվեցին ուռայի ձայներ, որոնք արագ տարածվեցին ռուսական հարձակվող զորասյունների գծի ամբողջ երկարությամբ։ Երևում էր, որ նա, որին զորքերը ուռայ էին կանչում, գալիս էր արագությամբ։ Երբ Կուտուզովի մոտ գտնվող գունդն էլ ուռա կանչեց, նա մի փոքր առաջ գնաց և դեմքը կնճռելով նայեց։ Պրացենի ճանապարով գալիս էր, երբ նրանք ձիավորների մի հեծ վաշտ կարծես։ Նրանցից երկուսը խոշոր քայլերով արշավում էին իրար կողքի, բոլորից առաջ ընկած։ Մեկը սև մունդիրով էր, ճերմակ ցցունքով, պոչը կտրած շիկակարմիր ձիու վրա, մյուսը սպիտակ մունդիրով, սև ձիու վրա։ Դրանք երկու կայսրներն էին իրեն չքախմբով։ Կուտուզովը զորքի շարքերում գտնվող զինվորականի հատուկ շեշտով կանգնած զորքերին հրամայեց զգաստ և ողջունելով մոտեցավ կայսեր։ Նրա ամբողջ կերպարանքն ու ձևերը միանգամից փոխվեցին։ Ընդունեց ստորադրյալի և դատողություն չանող մարդու տեսք, հարգանքի անբնական արտահայտությամբ, որը երևի տհաճ տպավորություն արավ Ալեքսանդր կայսեր վրա։ Մոտեցավ ու ողջունեց նրան։ Տհաճ տպավորությունը, պարս երկնքի երեսին մնացած մառախուղի մնացորդի պես, անցավ երիտասարդ կայսերի երջանիկ դեմքով ու չքացավ։ Նա տկարությունից հետո այդ օրը մի փոքր նիհար էր երևում, քան Օլմյուցի դաշտում, ուր արտասահմանում առաջին անգամ տեսավ նրան Բալկոնսկին։ Բայց վեհության ու հեզության նույն հմայիչ արտահայտությունն էր իր մոխրագույն աչքերում, իսկ նուրբ շուրթերի վրա զանազան տեսակի արտահայտությունների միևնույն հնարավորությունը և բարեհոգի ու անմեղ երիտասարդության գերակշռող արտահայտությունը։ Օլմյուցի զորատեսին նա ավելի վեհ էր, այստեղ ավելի ուրախ և եռանդոտ։ Այս երեք վերստը արշավելուց կարմրել էր մի քիչ։ Ձին կանգնեցնելով հանգստացած շունչ քաշեց և նայեց շքախմբի անդամների իր նման ջահել ու աշխույժ դեմքերի։ Չարտորիշսկին ու Նովոսիլցևը թե իշխան Վալկոնսկին, թե Ստրոգանովը, թե մյուսները, բոլորը հարուստ թաքնված, ուրախ երիտասարդներ, գեղեցիկ, թարմ, հենց նոր թեթև քրտնած ձիերով, խոսակցելով ու ժպտալով, կանգ առան թագավորի ետև։ Ֆրանց կայսրը, կարմիր երկարադեմ երիտասարդ, զարմանալի ուղիղ նստել էր իր գեղեցիկ սև նժույգը և մտահոգ ու հանդարտ շուրջն էր նայում։ Նա իր սպիտակազգեստ ադյուտանտներից մեկին կանչեց ու հարցրեց ինչ-որ։
«Ճիշտը, որ ժամին են սրանք դուրս եկել»,
մտածեց իշխան Անդրեյը, դիտելով իր հին ծանոթին, մի ժպիտով, որ չէր կարողանում զսպել, հիշելով իրուն կնդրությունը Ֆրանց կայսեր պալատում։ Կայսրների շքախմբում կային ընտրովի կտրիչ պատվիրակներ, ռուսներ ու ավստրիացիներ, գվարդիական և մյուս գնդերից։ Դրանց արանքում բերեյտորները ման էին ածում ասխակար ծածկոցներով թագավորական պահեստի ձիեր։ Կարծես, բաց լուսամուտից հանկարծ դաշտային թարմ օդ լցվի հեղծուցիչ մթնոլորտով լի սենյակը։ Այդպիսի տպավորություն թողին Կուտուզովի անուրախ շտաբի վրա սրարշավ եկած այս փայլուն երիտասարդները, իրենց հետ բերելով ջահելություն, եռանդ և հաջողության վստահություն։
«Ինչու՞ չեք սկսում, Միխայիլ Լարիոնովիչ»,
հապճեպ դարձավ Ալեքսանդր կայսրը Կուտուզովին, միևնույն ժամանակ հարգանքով նայելով Ֆրանց կայսեր։
«Ես սպասում եմ ձեր ըտմեծություն»,
պատասխանեց Կուտուզովը հարգանքով առաջ թեքվելով։ Կայսրը ականջը թեքեց մատով, հունքերը թեթևակի կիտելով ու ցույց տալով, թե չլսեց։
«Սպասում եմ ձեր ըտմեծություն»,
կրկնեց Կուտուզովը։ Իշխան Անդրեյը նկատեց, որ Կուտուզովի վերին շուրթը, այդ «սպասում եմ» խոսքն ասելիս, ցնցվեց անբնական կերպով։
«Բոլոր զորասյունները դեռ չեն հավաքվել ձեր ըտմեծություն»,
թագավորը լսեց, բայց այդ պատասխանը ըստ երևույթին դուր չեկավ նրան։ Նա թոթվեց ուսերը, նայեց կողքին կանգնած Նովոսիլցևի, այդ հայացքով կարծես ասելով, թե գանգատվում է Կուտուզովից։
«Չէ՞ որ մենք ցարիցին հրապարակում չենք, Միխայիլ Լարիոնովիչ, ուր զորահանդեսը չեն սկսում, մինչև բոլոր գնդերը չհավաքվեն»,
ասավ թագավորը, նորից նայելով Ֆրանց կայսեր, կարծես նրան հրավիրելով, եթե ոչ մասնակցելու, գոնե լսելու, թե ինչ է ասում ինքը։ Բայց Ֆրանց կայսրը, շարունակելով շուրջը նայել, չէր լսում։
«Դրա համար էլ չեմ սկսում, թագավոր»,
ասավ Կուտուզովը հնչուն ձայնով, կարծես չլսվելու հնարավորությունը կանխելով, և նրա դեմքի վրա ինչ-որ բան ցնցվեց դարձյալ։
«Նրա համար էլ չեմ սկսում, թագավոր, որովհետև մենք ոչ զորահանդեսում ենք և ոչ էլ ցարիցինի հրապարակում»,
արտասանեց նա պարզ ու որոշ։ Թագավորի շքախմբի անդամները միակնթարթում իրար նայեցին և նրանց դեմքերին երևաց դժգոհություն ու հանդիմանություն։
«Որքան էլ ծեր է, բայց չպետք է, չպետք է այդպես խոսեր»,
կարդացվում էր այդ դեմքերի վրա։ Թագավորը ուշադիր նայեց Կուտուզովի աչքերին, սպասելով, թե դեռ ինչ կասի, բայց Կուտուզովն իր հերթին, հարգանքով գլուխը խոնարելով, նույնպես կարծես սպասում էր։ Լռությունը տևեց մոտ մի րոպե։
«Բայց եթե հրամայում եք ձեր ըտմեծություն»,
ասավ Կուտուզովը, գլուխը բարձրացնելով և նորից բութ, իր դատողությունը չունեցող, բայց հնազանդող գեներալի նախկին տոնն ընդունելով։ Նա ձին առաջ քշեց և զորասյունի պետ Միլորադովիչին իր մոտ կանչելով հարցակվելու հրաման տվեց։ Զորքը նորից շարժվեց. Նովգորոդյան գնդի երկու գումարտակ և Ափշերոնյան գնդի մի գումարտակ թագավորի առջևից անցնելով գնացին առաջ։ Ափշերոնյան գումարտակի անցնելու միջոցին կարմրադեմ Միլորադովիչը առանց շինելի, մունդիրով և շքանշաններով, ցցունազարդ գլխարկը թեք դրած, առաջ սլացավ և ձին ետ-ետ պահելով ողջունեց թագավորին։
«Աստծու օգնությամբ, գեներալ»,
ասավ թագավորը նրան։
«Ձեր ըտմեծություն, կանենք ինձ ծեռներիցս կգա»,
պատասխանեց նա զվարթ, բայց և այնպես հեգնական ժպիտ առաջացրեց թագավորի շքախմբի մարդկանց դեմքին, իր վատ ֆրանսիական առոգանությամբ։ Միլորադովիչը ձիու գլուխը թեքեց հանկարծ ու գնաց կանգնեց թագավորի ետև, փոքրինչ հեռու։ Ապշերոնցիները թագավորի ներկայությունից հուզված, խրախուսված, աշխուժորեն ու համաչափ քայլերով անցան կայսրների ու նրան չքախմբերի առջևից։
«Տղերք»,
գոչեց Միլորադովիչը բարձր, ինքնավստահ ու զվարթ ձայնով, ըստ երևույթին հրացանաձգությունից, սպասվող ճակատամարտից և թագավորի առջևից անցնող ապշերոնցիների, իր սուվորովյան ընկերների խիզախ տեսքից հուզված էր այն աստիճան, որ թագավորի ներկայությունը մոռացավ։
«Տղերք, առաջին գյուղը չէ, որ պիտի գրավեք»,
բացականչեց նա։
«Ավելի կաշխատենք»։
Թագավորի ձին խրտնեց այս անակնկալ աղաղակից։ Այս ձին, որ դեռ Ռուսաստանում թագավորին զորատեսների էր տանում, Աուստերլիցի դաշտում, դիմանալով իր հեծվորի ձախ ոտի ցրված անուշադիր հարվածներին, ականջները խլշում էր կրակոցների ձայնից, ճիշտ այնպես, ինչպես անում էր այդ մարսյան դաշտում, չհասկանալով ոչ այդ լսվող կրակոցների, ոչ ֆրանց կայսեր սև ձիու հարևանության նշանակությունը և ոչ էլ այն բոլորը, ինչ ասում, մտածում, զգում էր այդ օրը իր վրա նստողը։ Թագավորը ժպիտը դեմքին դարձավ իր մերձավորներից մեկին և խիզախ ապշերոնցիներին ցույց տալով ինչ-որ բան ասավ։